Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de Jaudo la Cavaran de Maio 2017. Comunichi la Evangelion de la Misericordo alla homoi de malsamai culturoi, usante la nova in digita in amas comunichiloin. Citio estas cara elemento por la coro de la Papo, quiu indicis gin alla partoprenantoi acceptitai cimatene en la unua plena consido de la Secretarieio por la Comunicado, administro faco, starigita de Francisco antau duiaroi, por realigi novan comunicad sistemon de la Sancta Seggio. Citio administro faco estas en plena reformo, cae ni ne devas timi citiun vorton, ciune diris la Papo. Reformi ne signifas iom blanchigi la aferoin. Reformi signifas doni alian formon alla aferoi, arrangi ilin ali maniere. Oni devas tion fari cun intelligentezzo mildezzo, sed ancau permesu al mi usi citiun vorton cun iom da perforto, sed bona perforto. Gi estas en plena reformo, char gi estas nova realagio, quiu faras iam nun ne plu revenebla in pascioin. Facte, ne ocasas cun ordigo au fandado de la antauai facoi, sed la construo de tute nova, vera cae reala institutio, ciel mi scribis en la mem iniziata decreto por gia starigo. La reconsidero de la informad sistemo de la Sancta Seggio, daurigis Francisco, fontis la besono de la tiel nomata digita convergio. Se en la pasintezzo, ciu maniero comunichi havis sia in propra in canaloin, cae ciui formoi de esprimo havis propran rimedon, hodiau tiui formoi de comunicado estas dissendatai per unica codo, ciu usas la binaran sistemon. En citiu contexto, do, giurnalo l'Osservatore Romano, ciu de la venonta iaro farigios parto de la nova administro faco, devos trovi novan cae malsaman manieron, por atingi nombron da legantoi pli grandan, ol tiu ciun oni atingas per la papera el dono. Anca uradion Vaticanan, de iaroi aro de portaloi, oni devas repripensi la unovai modeloi, cae adequatigi gin alla modernai tecnologioi, cae la besonoi de niai sammatempuloi. Concerne la radiofonian servon, Francisco laudis la clopodon della administro faco favore alla landoi cun malmulte da tecnologio ie dispono, kiel Africo, per la optimumigo de mallongai ondoi, ie kiui oni neniam resignis. Plie, considerante che baldau ancau la Vaticana poliglota preseio, cae giurnalo l'Osservatore Romano farigios parto della nova faco, la Papo instigis havi mem disponon harmoniigi cun la nova plano por productado cae disdonado. La laboro estas granda, daurigis la Papo. La defio estas granda. Sed oni povas fari, oni devas fari. La historio estas sendube ricciagio el valora espertoi por conservi, cae usi ciel puscio alla estontezzo. Male, gi reductigius ie museo, interessa cae agrabla por visiti, sed ciu ne povas disponigi forton cae curagion por daurigi la voyagion. En citiu constru horizonte della nova comunicada sistemo, locigias ancau la devontiga clopodo educi cae gis datigi la personaron. Por atingi la completigon della reformo, Francisco petas cies contribuon, cae invitas curage antauen iri, sed ciam sub la lumo della criterio apostola, missia, cae cun speciala attento alla situazioi de malconforto, malricezzo cae malfacilagio. Tio ci ebligos al porti la Evangelion al ciui, sen anstata uigi la comunicadon della locai ecclesioi, cae samtempe subtenante la pli besonanta in ecclesia in comunumoin. Nine lasu, finis la Papo, che ni estu venchitai dell'attento, resti alligitai al glora pasintezzo. Male, ni faru grandan teaman ludon, por pli bone respondi alla novai defioi de comunicado, chiu in la culturo hodiau starigas al ni, sen timi, nec imagi apocalipsain scenaroin. Pliai informoi pri Papo Francisco. La Ecclesio estu staranta cae iranta, auscultante la zorgoin della homoi cae ciam gioiante. Gi estas la kerna instigo della Papo, farita dum la cimatena meso en domo Sancta Marta. Hodiaŭ matene la episcopoi de Cubo estis acceptitai audience de la papo por la canon jura visito ce la soilo de Petro. La presidanto de la Cuba episcopara conferenzo, Monsignoro Dionisio García Ibáñez, declaris alla Radio Vaticana che Cubo attendas pliain shangigioin. Dua audienzo de la papo estis tiu cun cardinalo Angelo Amato, prefecto de la congregazio por la aferoi de la sanctuloi. Francisco raitigis la promulgon de la decretoi pri quin novai beatuloi cae cromai sep cultindai diservantoi. Alia renconto de la papo cimatene estis cun la Nobel premiitino por pazzo Aung San Suu Kyi, stata consilistino cae ministrino pri exterlandai aferoi de Myanmaro. Sekvis la annonzo pri la decido el comuna accordo starigi diplomatia in rilato in inter la Sancta Seggio cae la Respubblico della Unio de Myanmaro. Venontan dimancion, la sepana de maio, la papo cef celebros meson en la basilico de Sancta Petro, dum ciu estos ordinitai pastroi dec diaconoi. El ili, ciui appartenas al diocezo Romo, sep estas Italoi, la aliai tri alvenas respective el Azerbaigiano, Mexicio cae Peruo. Cai nun internaziai informoi, Santiago de Cilio, accepti la vera in motivoin della mal successo della intertractoi inter la Stato cae la popolo della Mapucioi, cae accepti la devon intertracti la pazzon sen timi la nazian malsamezzon cae mem starezzon. Gi estas la propono della Commissiono Justezzo cae Pazzo della Cilia Episcopara Conferenzo sendita alla Presidenta Consulta Commissiono por Araucanio, regiono de Centra Cilio. Citiu propono estis iam levita in octobro 2016, sed gi estis malacceptita. Nun oni de nove proponis cae publicigis gin, char oni taxas gin daure actuala, ancau sub la lumo de la nova intertractoi, por solvi la historian situacion de la Mapucioi, quies desiro de mem starezzo estas daure malfermita demando en Cilio. Pariso, existas 72 landoi, quie la situazio de la gazetara liberezzo estas malfacila. En 21 el ili, gi estas gravega. Tion stigas la iara classifico, redactita de raportistoi sen landlimoi. Norvegio estas en la unua loco de la classifico pri la gazetara liberezzo. Lasta estas Norda Coreio. Raportistoi sen landlimoi difinas sian classificon 2017 estigita de la banaligo de la atacoi contra la Hamas comunichiloi, cae della triunfo della fortai homoi, cioi conducis la mondon en la epocon della post-vero, della propagando cae della subpremado. La rapporto accusas ancau quelcain gravain democratiain landoin, obseditai, oni legas energi, della controlado cae della nerespecto della informo fontoi, cio estigis la malaltigion en la classifico delandoi ciel Usono, Britio, Cilio cae Nov Zelanda. La liberezzo de informado malpliigis ancau en Pollando, Hungario cae Tanzanio, dum Turchio distinguigas, oni legas plie, kiel la plei granda mallibereio en la mondo por la profesiuloi de la Hamas comunichiloi. Sed ancau la virtai landoi ne evitis criticoin. Finlando, post 6 iaroi, cedis la unuan locon al Norvegio, pro en landai politicai premoi cae conflictoi de intereso. Antaulasta, en la rapporto, por la unua foio ec de 2007 estas Eritreo, quiu lasis la lastan position al Norda Coreio, lando disbatita de terruro, quie ec la nura ausculto de alilanda radio stazio povas causi enfermigon en concentreio. En la lastai vizoi de la classifico de raportistoi sen landlimoi estas ancau Turkmenio cae Sirio. Cilasta restas la lando cun la plei alta nombro da mortigitai giornalistoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.